Republikan Denis Soucy në zgjedhjet për Kongres që do të mbahen në nëntor, ajo do të bëhet ish refugjatja e parë që mban post publik në New Hampshire. Shumë njerëz sakrifikojnë për liri, tha Vazir në një bisedë telefonike me radion Evropa e Lirë. Unë e kisha mundësinë të jetoj lirshëm ose të vdes, tha ajo. Vazir është vendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2007. Ajo është diplomuar në shkollë të mesme dhe është bërë shtetase e SBA-s në vitin 2013. Pas 3 vjetësh punë me pagë të ulët, ka fituar diplomë biznesi. Tani ajo po bën fushat për të përfaqësuar qarkun 17, një lagje në Concord, kryeqytetin e New Hampshire-it, ku mbi zotrojnë të bardhët. Në zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate, Vazir ka mundur Dick Patten, 66 vjeç, ish këshilltari i qytetit. Gjatë fushatës, Patton thuhet se i ka akuzuar migrantët për marrjen e gjithçkaje, siç janë përfitimet sociale në kurriz të njerëzve të lindur dhe të rritur në New Hampshire. Pas humbjes, ai është situar të ketë thënë, ajo është nga Afganistani, kështu që është trajtuar si princesh. Patton raportohet të ketë thënë se ai do të votojë për rivalin republikan të Vazirit në zgjedhjet e nëntorit. Vazir është befasuar me fitoren e saj. Larmia popullsisë në komunitet po rritet, tha ajo. Unë dua të jem zëri të gjithve, nga të lindurit këtu deri te migrantët. Dua të jem një shembull për brezin e ri. Ju e keni mundësinë me lirinë dhe demokracinë që kemi për të ngritur dhe për të bërë më mirë, tha Vazir. Vazir ka kaluar vite e përfshirë në aktivizmin e komunitetit dhe i është përkushtuar edukimit dhe çështjeve familjare. Nëna e dy fëmijëve, që pret fëmijën e saj të tretë në janar, ka bërë fushat për një kujdes të zgjeruar shëndetësor dhe për leje të paguar prindërore, ndërsa ka luftuar për më shumë fonde për shkollimin e fëmijëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca aerore e Sirisë rrëzoi pa dashje një avion rus të mbikëqyrjes në detin Mezdhe, tha Ministria e Mbrojtjes së Rusisë, duke fajsuar si shta veprimet e papërgjithshme të Izraelit. Të 15 shërbyesit rusë në bordin avionit vdiqën. Ministria ruse e Mbrojtjes tha përmes një deklarate se pilotët izraelit, duke kryer sulme mbi çështjet në Siri, kanë përdorur aeroplanin rus si mbulesë, duke e ekspozuar ndaj zjarrit të forcës aerore të Sirisë. Si rezultati veprimeve të papërgjithshme të ushtrisë izraelite, 15 shërbyes rus vdiqën. Kjo absolutisht nuk korrespondon me frymën e partneritetit Rusi-Izrael, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Ruse Igor Konashenkov. Kjo deklaratë u bë pak kur pasi Ministria Ruse njoftoi se avioni Ilushin IL-20 është zhdukur nga radari rreth 35 kilometra larg bregdetit sirian natën e shkuar. Ushtria izraelite i hodhi poshtë akuzat duke thënë se forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad janë për tu fajsuar. Ajo shprehu keqardhje për viktimat. Shtetet e Bashkuara do të vënë tarifat e reja mbi mallrat kineze në vlerë prej 200 miliard dollarësh, duke përshkallëzuar tutje luftën tregtare me Pekinin. Taksat më të larta të importit do të zbatohen në pothuajse 6000 artikuj, duke shënuar raundin më të madh të tarifave amerikane deri më tani. Kina tha të martën se nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të hakmerret. Taksat e reja amerikane do të hyjnë në fuqi nga 24 shtatori, duke filluar nga 10% dhe duke u rritur në 25% nga fillimi i vitit të ardhshëm nëse vendet nuk bien dakord për ndonjë marrëveshje. Presidenti amerikan Donald Trump tha se raundi i ri i tarifave vjen në përgjigje të praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Kjo është raundi i tretë i tarifave që SBA ka ndërmarrë këtë vit kundër mallrave kineze. Kina është përgjigjur po ashtu me taksa hakmarrëse mbi prodhimet amerikane. Administrata presidentit amerikan Donald Trump propozoi zvoglim të ndjeshëm të numrit të refugjatëve që do të lejohen në Shtetet e Bashkuara vitin ardhshëm. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se numri i tyre do të jetë 30.000 pavarësisht thirrjeve të grupeve humanitare se edhe kufizimi në 45.000 gjatë vitit të 2018 ka qenë i ulët. Administrata Trump është shprehur vazhdimisht kundër pranimit të refugjatëve dhe migrantëve të tjerë.
The improved refugee policy of this
Politika e përmirësuar e kësaj administrate për refugjatët i shërben interesit kombëtar të SHBA-s dhe zgjeron kapacitetin ton për t'ju ndihmuar atyre në nevojë në gjithë botën, tha Pompeo. Për krahasim, administrata e paraardhësit të Trumpit, Barack Obama, ka lejuar 85,000 refugjat në vitin e fundit të tij në detyrë. Liderët e Koreas së Veriut dhe asaj të Jugut po takohen në Pyongyang për bisedime rreth denuklearizimit. Korea e Veriut ka mbajtur një seri takimesh të rralla këtë vit edhe me Jugun edhe me SHBA-n, por bisedimet me Washingtonin kanë ngjecur dhe palët kanë rënë dakord vetëm për qëllime shumë të përgjithshme. Presidenti i Koreas së Jugut Moon Jae-in shpreson të jetë ndërmjetësues midis Veriut dhe SHBA-s, si dhe të thellojë marrëdhëniet ndërkoreane. Moon dhe gruaja e tij Kim Jong-suk arritën në Pyongyang të martën për vizitë 3-ditëshe. Presidenti amerikan Donald Trump dhe udhëheqësi veri korean Kim Jong-un kanë nënshkruar gjatë takimit të tyre në qershor një marrëveshje për denuklearizimin e gadishullit korean, por ajo është kritikuar për mungesë detajesh. Shumë vëzhgues kanë thënë se Korea e Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore dhe raketore. Agjencia e inteligjencës në Afganistan tha se autoritetet në këtë shtet kanë arrestuar së paku 26 anëtarë të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik, duke i akuzuar ata për komplot kundër anëtarëve të pakicës shiite. Militantët përfshirë një lider të dyshuar të Shtetit Islamik u arrestuan në operacione të ndryshme në Kabul, tha Shërbimi Kombëtar për Siguri. Sipas tij, militantët kanë planifikuar të sulmojnë shiitët gjatë shënimit të festës fetare të Ashureve. Forcat afgane po luftojnë talibanët dhe militantët e Shtetit Islamik, që kur Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja i kanë tërhequr shumicën e trupave nga Afganistani në vitin 2014. SpaceX, kompani e transportit hapsinore udhëhequr nga supermarsi Elon Musk, zbuloi udhëtarin e parë privat që planifikon të fluturojë rreth hënës. Miliarderi japonez dhe magnati i modës online Yusaki Maezawa, 42 vjeç, tha: "Mund shkoj në hënë." Misioni është planifikuar për vitin 2023 dhe do të jetë udhëtimi i parë i njerëzit rreth hënës që nga viti 1972. Por ai mbështetet në një raketë që nuk është ndërtuar ende dhe Musk paralajmëroi se nuk është ende 100% e sigurt se mund të bëhet fluturime. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni po ashtu në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që e mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.